SBS Radio.
На изборите за Европейски парламент миналата седмица в България управляващата ГЕРБ взе очакваната преднина спрямо опозиционната БСП, а като цяло се смята, че европейската и демократична ориентация надделя срещу антиевропейските и проруски сили. Дали това е трайна тенденция и какво е значението на тези резултати за вътрешната политика на България? Разговаряме с Пламен Асенов. Пламен, ГЕРБ печели, БСП губи, крайните антиевропейски тенденции са отречени. Наистина ли може така да се обобщат резултатите от европейските избори в неделя?
Може, Фили, но няма да е честно спрямо истината и спрямо нас самите, ако не видим какво всъщност се крие зад подобно плакатно изобразяване на резултатите. Да, ГЕРБ, които членуват в Европейската народна партия, процентно печелят с доста голяма преднина пред Българската социалистическа партия, близо 7 на 100. Те взимат 6 места в Европейския парламент, колкото на изборите през 2014. Този успех обаче идва на фона на по-ниската избирателна активност, а като се погледне и броя на реално подадените за ГЕРБ гласове, те са с около 100 000 по-малко от тези преди 5 години. Така че имаме стъпка на място, придружена от стъпка назад. При българските социалисти също има намаление на реалните гласове, но пък те сега имат едно място повече в Европарламента. 5 в сравнение с предишните 4. Така погледнато и двете партии могат да бъдат горе-долу еднакво доволни и еднакво недоволни от собствените си изборни резултати.
Защо обаче ГЕРБ отчитат това като голяма победа, а БСП като трагична загуба, поради която дори партийния лидер на БСП Корнелия Нинова подаде оставка?
Защото тяхната битка реално беше друга, Фили. Не толкова за Европа, колкото едни срещу други. Това важи особено за социалистите, които цяла година преди вота всъщност тръбяха, че резултата ще докаже промяна във вътрешните политически баланси и наличието на ново съотношение на силите. И съответно се смяташе, че като победи левицата на евроизборите, това ще доведе до бърза оставка на правителството и провеждане на предсрочни парламентарни избори. БСП обаче сякаш сами се напомпаха с тази илюзия, а около месец преди европейския вот в разгара на публичния скандал, известен като Апартамент Гейт, май бяха и много близо до постигането на целта. Но не стана така. ГЕРБ успяха да се прегрупират и да проведат кампания, която без да блести с нищо им донесе желания резултат. Те имат над 31 на 100 от гласовете срещу 24 на 100 за левицата. Съотношение, което според всички предварителни социологически проучвания изглеждаше невъзможно. До последния момент социолозите даваха преднина за ГЕРБ максимум от 1-1.5%, нещо напълно в рамките на статистическата грешка, което означава, че силите можеше да се окажат и изравнени, а дори без ПД отгоре. Но спечели по-кротката кампания на ГЕРБ, на чийто фон тази на БСП изглеждаше все по-истерична и агресивна. Точно това май отблъсна хората, включително дори част от традиционните леви избиратели.
Пламен, а как се разпределиха останалите евродепутатски места и може ли да се търси в това някакъв знак за наличието на нови политически или обществени тенденции?
След като двете големи формации взеха 12 от общо 17-те български места в Европарламента, третата сила, Движението за права и свободи, получи 3 мандата. През 2014 година те имаха 4, което означава реален спад на подкрепата за ДПС. Това е до някъде разбираемо, като се има предвид политическото поведение и ролята на партията през последните години, които отблъскват все повече граждани, включително етнически турци. Във връзка с това обаче имаше и парадокс, който непременно трябва да се отбележи. В някои райони, например в Северозападна България, където на практика няма етнически турци, ДПС изненадващо спечели 20-30 на 100 подкрепа или тяхната победа в Батак, която звучи исторически гротескно. Този феномен, вероятно, тепърва ще се проучва, но първата лансирана идея е, че това се случва заради уж не толкова видимото, но силно икономическо влияние, което ДПС има с хора като Ахмед Доган и Делян Пеевски в своите редици. Останалите 3 места се разпределиха 2-1 между ВМРО и коалицията Демократична България. Специално тук трябва да се отбележи, че Демократична България е първа политическа сила сред българите, които живеят и гласуват в чужбина.
Това означава ли, че съществува тенденция за известно обръщане на общественото мнение в полза на тъй наречената традиционна десница?
Не съм сигурен, Филип. По-ясен отговор на този въпрос, вероятно, ще получим на местните избори през есента. Колеблив съм, защото нека си припомним две неща. Първо, че демократите буквално яхнаха ръба на изборната бариера и при по-висока избирателна активност те нямаше да успеят да влязат. И второ, на предишните европейски избори тази същата десница, само че тогава събрана в тъй наречения реформаторски блок, пак изпрати един представител в Европарламента. Но от това нищо реално не последва нито в европейската, нито във вътрешната политика на България. Десните тук си останаха все така капсулирани и съсредоточени повече в собствените си разправи, а не в интереса на българския избирател. От друга страна обаче може категорично да се каже, че една от добрите новини на тези евроизбори е видимото отхвърляне на най-яростните, крайните антиевропейски и проруски формации. Далеч извън всякаква класация останаха кандидатите на партия Атака на Волен Сидеров и Воля на Веселин Марешки.
Пламен, все пак ВМРО, които до някъде се вписват в тази антиевропейска характеристика, имат двама собствени евродепутати, докато на миналите избори имаха само един.
ВМРО, на които шегубийците тук казват МВРО заради техния здрав корен в бившите комунистически специални служби, винаги са били, а и в момента са партия не на политическите принципи, а на груповия политико-икономически интерес, традиционно реализиран чрез нагаждане към по-силния. Така че тяхното поведение в Илия е доста предвидимо. Да, евродепутатите им, Ангел Джамбазки, който ще кара втори мандат, и новия Андрей Слабаков са доста кресливи хора, но за разлика от нас тук в България, в Брюксел знаят как да окрутяват и маргинализират подобни типове, като не им обръщат внимание. С други думи, Фили, ако трябва да обобщим резултатите на тези избори и очакваните ефекти от тях, можем да кажем заедно с политолога Антоний Тодоров. Земетресението се отлага, но до кога? Констатацията за временно отложеното земетресение обаче е валидна не само за България след евровота, а и за целия Европейски съюз, но тази тема ще обсъдим през следващата седмица.
Политическият анализатор Пламен Асенов, какви тенденции във вътрешната политика очертават резултатите от изборите за Европейски парламент миналата седмица в България? Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.